Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před 100 lety se zrodilo Československo, stát tragických a také nesouladných a protikladných individuálních osudů. Lidé, kteří se například v době faktického zániku Československa shodli v jednoznačném odporu proti omezování demokracie a proti nacismu, se v letech 1945 až 1948 a zvláště poté po komunistickém převratu často ocitli na zcela opačných stranách politického života. To je i případ dvou historiků, jejichž osudy připomínáme v dnešních příbězích 20. století. Oba se v Československu narodili. Miloš Hájek byl za nacismu statečný odbojář a pozdější nositel ocenění Spravedlivý mezi národy za záchranu židovských životů. Po válce se podílel na budování komunistického totalitního systému. Teprve po roce 1968 zase patřil k opozici, podepsal chartu 77 a byl jedním z jejich mluvčích. Jiří Kovtun byl naopak celý život přesvědčený demokrat. A proto v roce 1948 odešel do exilu a pracoval pak mimo jiné pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Pozdější historik Miloš Hájek studoval v 38. roce na Kralupském gymnáziu. Narodil se 12. května 1921 v Dětenicích na Jičínsku. Do 6 let bydlel v Libáni, kde měl příbuzné a kamarády. Potom žil v Užici u Kralup nad Vltavou. Od mládí ho zajímala politika, měl silné sociální cítění. Díky rodičovské výchově mu byl zcela cizí antisemitismus. Zatímco jeho otec, úředník v cukrovaru, měl politické sympatie k národním socialistům, syn se stále víc posouval doleva. Zlom pro něj znamenala chvíle, kdy francouzští socialisté v parlamentu podpořili Mnichovskou dohodu, která fakticky obětovala Československo Adolfu Hitlerovi.
Republika byla ohrožena, každý věděl, co je to nacismus, každý věděl, kdo je Henlein. No a přišla takzvaná druhá republika, kdy čeští fašisté typu Stříbrného gajdy a spol zvedali hlavy, kdy došlo k otevřeným projevům antisemitismu. No a vše vyprkojilo 15. březnem okupací zbytků Čech a Moravy. Musím říct, že příchod Wehrmachtu do Čech a Moravy mě už tak neotřás jako Mnichov, protože druhá republika byla stát, který hodně ustupoval Hitlerovi a přímo fašismu. Například chodím po ulici Duhybernskou ulici u Masarykova nádraží a tam stojí kamilc, prodává Pražský večer. A vidím, jaký titulek, vina Masarykova a Benešova. Tak jsem si říkal, no, tak to už není můj stát, jo, který také nadává na Masaryka a Beneša.
Posloucháte příběhy 20. století.
Na počátku okupace sice Miloš Hájek sympatizoval s levicí, ale komunistou ještě nebyl. Za to velice silně vnímal počínající antisemitskou persekuci. Jeho nejlepší kamarád byl Žid.
Měl jsem několik přátel a když já říkám slovo přítel, tak to myslím jaksi vážně. Mezi mými přáteli byl také Jirka Heller. Byl to syn obchodníka v Libáni. Byla to židovská rodina podle norimberských zákonů, i když po válce vystoupila z náboženské obce a byla bez vyznání. No a Jirka tím, že byl v postavení žida za protektorátu, no tak můj vztah k němu byl, řekl bych, ještě o něco silnější než k těm jiným kamarádům. On maturoval tak jako já v 40. roce, no a jak se jako žít mohl uplatnit, než že se přestěhoval do Prahy ke své tetě a udělal si kurz pro učitele a živil se tím, že vyučoval židovské děti za peníze jejich rodičů. To byla doba, kdy už židovské děti byly vyřazeny ze škol.
Po maturitě se chtěl Miloš Hájek živit jako učitel němčiny, ale k tomu potřeboval státní zkoušku a k té zase hodiny německé konverzace. A jelikož nechtěl riskovat setkání s nacistou, požádal Jiřího Hellera, zda by ho neseznámil s někým z židovských uprchlíků z Rakouska nebo Německa, kteří uvízli v protektorátu. Tak poznal Richarda Majera, stavebního technika z Vídně.
Tak to byl první živý komunista, který se vydostal do zorného pole. A pochopitelně on věděl o politice, o dějinách víc než já. Takže konverzace s ním byla v jistém smyslu politickým školením. A já bych řekl, že on mě převed přes jaksi tu hranicí čáru mezi sociální demokracií a komunismem. U nás komunistická strana byla v ilegalitě a když jsem dostal někdy v tom 41. roce ilegální rudé právo, tak to na mě udělalo velký dojem, ne pro ten obsah, ale protože jsem poznal, tady jsou lidi, kterým stojí za to riskovat život a dělají to.
Do protinacistického odboje se Miloš Hájek pustil zanedlouho. Stalo se tak poté, co Německo napadlo Sovětský svaz a prostředníkem byl opět Jiří Heller a další židovští přátelé, komunisté a levicovější sionisté.
Řekli jsme, že to je tady komunistická strana, musíme se nějak s ní dostat do styku. A tak se jednou stalo, že bylo to neděle v září 41. Skončil jsem s Jirkou Hellerem svoji obligátní procházku po Praze a zakotvili jsme v Bethalucu. Bethaluc, to je hebrejský, znamená to dělnický domov. To bylo jedno patro domů v dlouhé třídě a v tomto Bethalucu bydleli ty lidi, co pocházejí ze Slovenska nebo Podkarpatské Rusy, případně i z Německa. A to se stalo takovým, že bych v jistým smyslu, kulturním centrem a mezi těmi obyvateli Bethalucu byl také Laco Heřkovič. A Laco Heřkovič si mě vzal stranou za nějakou skříň mě zavět a říká, posíš si ve straně. A já jsem si myslel, ona si hledá nějaký spojení na stranu. Tak jsem říkal, no nejsem, ale já znám lidi, o kterých si myslím, že jsou. On mi řekl, tak si nebo nejsi. Já jsem řekl, nejsem. A jeho další otázka byla, a chceš spolupracovat? Já jsem řekl, ano.
Laco Hreškovič, syn užhorodského krčmáře, řekl prý Hájkovi, ať s důvěryhodnými přáteli založí malou odbojařskou skupinu, což Miloš Hájek udělal a jeho v úvozovkách buňka se pak napojila na větší organizaci. Všichni členové se navzájem neznali. Hreškovič přivedl Hájka k dívce, která mu řekla smyšlené jméno Jiřina, ve skutečnosti se jmenovala Irena a Hájek se jí představil jako Ivan. Smluvili si místa a časy setkání a začali dělat drobné protiněmecké akce.
Byli jsme zklamaní, protože čekali jsme, že první věc, kterou budeme dělat, že dostaneme zbraně. Nedostali jsme žádný zbraně, taky ta skupina žádný zbraně neměla. Dostávali jsme časopis, který se jmenoval Svět proti Hitlerovi a ten jsme pak měli rozšiřovat mezi spolehlivé lidi. A první akce, kterou jsem zažil, to mohlo být v listopadu nebo v prosinci, Rudá armáda dobila zpátky Rostov. Jsme vyrobili nálepky s tím B, jako Viktoria, a Srpa kladivo a Rostov. A to jsme lepili k každý měl svůj rajon. Já s Irinou, Jiřina jsme jí byla, říkali, tak s Jiřinou jsem lepil na Novém Městě. A vím, že měl jsem takový strach, že když jsem měl první nálepku nalepit, tak se mi ty všechny nálepky rozsepaly na zem. No tak jsem to sezbíral a Jiřina se chovala teda perfektně, pedagogicky, nenadávala, řekla to nic, to překonáš. A skutečně jsem to, ten strach překonal. No a na tom jsem také viděl, jaká to byla naivita, že nám by dali zbraně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Celá organizace čítala asi 30 lidí, od bojářských začátečníků. Neměla nic společného s předmnichovskou KSČ, založili ji tři Židé, z nichž dva byli vyloučeni ze strany jako trockisté. Hájkovu buňku tvořilo asi 5 jeho přátel. Postupně se proměňovali, zapojil také známé z Libáně. Byl rok 1941, do funkce říšského protektora zrovna nastoupil Reinhard Heydrich.
No, po roce z těch 5 jsme byli 2. Ty další 2 kluci dostali strach, řekli, je to hubu, já na to nemám.
Vzpomínal historik Miloš Hájek a jak za chvíli uslyšíte, obavy byly na místě. Proti organizaci zasahlo gestapo, které pozatýkalo několik lidí, včetně vedení, a později také Milošovi spojky Ireny alias Jiřiny. Miloš Hájek se v té době živil výukou němčiny a zůstal prozatím s několika přáteli na svobodě. Rozhodli se, že budou v odboji pokračovat po svém a pokusí se spojit s tajným vedením komunistické strany. Ještě předtím se ale pustili do vlastního úkolu, snažili se přispět k záchraně židovských kamarádů z organizace Hašomer Hatzair.
Mimo ten styk s tou Jiřinou jsem se stýkal zpočátku čistě kamarádsky s lidma z pražské skupiny Hašomer Hatzair. To byla sionistická, levě sociální demokratická skupina mládeže a byli to většinou lidi z podkarpatské Rusy nebo ze Slovenska, ale i jaksi staří původní Češi. A v té době už začaly transporty a několik lidí z Hašomer Hatzair se rozhodlo, že nepůjde do transportu, že si upatří falešní papíry a pokusí se ten protektorát přežít na falešní papíry. No a požádali mě, jestli jim můžu pomoct. Já jsem řekl samozřejmě, co je potřeba, udělám. No a tak začalo schánění falešných dokumentů. Já jsem Jiřině řekl, s kým se scházím. Ona to vzala na vědomí. Jednou mi řekla, hele, přeruš ten styk, tam je něco podezřelého. Ale po 14 dnech řekla, je to v pořádku, pokračuji v tom.
Pomoc Židům, nejohroženějším občanům někdejšího Československa a mnoha uprchlíkům, bohužel nepatřila k prioritám odboje. Pro Miloše Hájka však byl antisemitismus jedním z důvodů, proč se do odbojových akcí pustil.
No, celková bilance. 7 lidí, Židů, se takto arizovalo. 2 ovšem později zahynuli tím, že pokračovali v ilegální činnosti a byli zatčeni. Tak těch 5 lidí to přežilo. A na tom se podílela celá ta buňka. Já jsem měl to takovou klíčovou roli, že ty židovský kluci a holky znali jenom mě a ty nežidovský znali taky jenom mě. Ale když mě teďka před pár roky vyznamenávali jako spravedlivého mezinárody, tak jsem si to shrnul dohromady a spočítal jsem, že mýma rukama prošlo 7 občanských průkazů, 2 domovské listy, asi 10 křestních listů. No a to se dělalo, ty občanky se dělaly tak, že se nějaká ukradla aby zmizikoval a vyplnil na patřičné jméno. Jeden kluk z Libáně měl kamaráda nebo známýho výčíně na okresním úřadě, tak přitom přinesl dva bankety do domovských listů. To byla z tohoto období tak snad nejefektnější naše činnost.
Hájek dal tehdy k dispozici svůj občanský doklad, jímž se pak jeho židovští přátelé, kteří nenastoupili do transportu, mohli při náhodných kontrolách prokazovat. V roce 1943 se zbytek nezatčených členů původní Hájkovy buňky ze skupiny Svět proti Hitlerovi a dosud nedeportovaní lidé z Hašomer Hatzair dohodli, že vytvoří společnou odbojovou organizaci, která se pokusí najít spojení na vedení tajné komunistické strany.
Jedné neděle v květnu 1943 se 7 lidí sešlo v Měchenicích u potoka, teda za Měchenicema u potoka, a tam jsme se dohodli, že tuto skupinu založíme.
Odbojová organizace, kterou vedli Miloš Hájek, Jiří Berger, Jiří Rychlý a Arnoš Neumann, se nakonec roku 1944 napojila na třetí ilegální vedení KSČ. Byli také v kontaktu se skupinou Předvoj. Hájkova organizace neměla název, teprve po válce se jí začalo říkat Přehledy. Podle letákového časopisu, který vydávala a který především mapoval situaci na tehdejších bojištích. Skupina opět neměla žádné zbraně a Miloš Hájek vysvětloval, že se specializovala v uvozovkách na menší odboji.
Nebyli jsme ozbrojený boj, ale naše zásada byla, máme toho málo, ale co je možno udělat, musíme udělat. Zapálit železniční vagón, to je malej čin, ale kdyby každý udělal takový malej čin, tak nejenže německou mašinerii jako tím poškodíme, to jsou sabotáži, ale zároveň povzbuzíme lidi, tak vidíte, co se dá dělat. Já nemám nějaký přehled, co všechno se udělalo, ale to, co udělala aspoň ta část té skupiny, co nebyla včas zatčena, tak tam byly nějaké zapálené vagóny, lokomotiva schozená, vykolejená a schozená z náspu, zničené pneumatiky vojenských aut, které někde byly odstaveny, přerušení proudu pražským závodům, tak to je to, co mi utkvělo v paměti.
Posloucháte příběhy 20. století.
Miloš Hájek byl zatčen v létě roku 44., kdy do vedení komunistické strany pronikli agenti gestapa a kdy se z některých odbojářů stali konfidenti.
No už jsme u toho srpna, v mém případě dokonce 21. srpna roku 44., kdy gestapo udělalo úder, zatklo větší počet lidí a i z té naší skupiny, myslím, že 7 lidí. Byli začeni taky moje rodiče, ovšem to byla pro mě největší bolest. Jako, kdybych byl jenom sám začen, tak bych to snášel líp, ale jednak zatkli rodiče, jednak zatkli mé děvče. Blastu Baranovou, bylo jí 19 roku.
Dívka Miloše Hájka koncentrační tábor nepřežila, jeho otec také ne. Dva zatčení židé ze skupiny, jedním z nich byl Jiří Berger, putovali rovnou do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ostatní prodělali kruté výslechy. Miloš Hájek o svém vyšetřování nechtěl mluvit. Omezil se pouze na konstatování, to víte, že nás mlátili. Nikoho tehdy neprozradil a spolu s dalšími lidmi byl 21. března 1945 postaven před zvláštní soud, který tehdy sídlil ve Strakově akademii.
Soud se konal ve Strakovce 21. března a stálo nás tam 6, ne 7. Jedna ta žena předstírala šílenství, taky stloukli a vyřadili z toho procesu. A z těch 6, 4 jsme byli osouzeni k smrti. No, poprvé se konali obyčejně, fakt za 6 neděl po rozsudku, No, my jsme tam byli akorát 6 neděl a 3 dny.
Čekání na popravu bylo podle Miloše Hájka bolestné, ale přeci jenom měl jakousi naději. Jeden ze starších členů skupiny mu ještě před soudem řekl, že válka skončí do 3 týdnů. Hájek mu jako zkušenému člověku věřil a držel se jeho slov. Doufal.
Já jsem si sám říkal, no tak buď bude konec do těch 6 neděl, nebo skončí můj život, no a skončí taky trápení a utrpení. Takže člověk se taky zocelil tím, že zažil jsem třeba popravu spoluvězně, který byl na jedné celé a přišli pro něj na popravu. No a když byli popravy a otvíraly se dveře, ty celé, no tak člověk už věděl pro někoho z nás domů, a co když pro mě. No když jsem tam byl tak do těch 3 neděl, tak jsem věděl, že pro mě ještě nejdou. Ale od ty 4. neděle už to bylo podstatně horší. Já mi popravy skončili, člověk si oddech, ale zkušenost říkal jenom, budou za týden zase a možná, že budou i po zítři. To už byl stav, radši o něm nemluvit.
Tlak v celé smrti postupně narůstal a Miloš Hájek se snažil sledovat zprávy o dění venku. Uměl německy a rusky a tak odposlouchával, o čem se mezi sebou anebo s jinými vězni baví bachaři.
To bylo 2. května. Kdyby se popravovali, tak jsem byl na řadě. Ale najednou slyšíme krabal na dvoře a to byli ti vězňové, co nebyli odsouzeni k smrti, a ty měli Freistundu. A jak měli Freistundu, tak to znamenalo, dneska se nepopravuje. Tak nám spadl kámen ze srdce, mě teda zejména, že já byl na řadě. A v tom slyšíme ze dvora, kluci, máte to dobrý, Hitler prdí do hlíny. Tak to byl první velký zážitek před začátkem pražského povstání.
Miloš Hájek přežil, protože ho Němci nestačili popravit. Na svobodu se dostal v sobotu 5. května.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po válce Miloš Hájek chvíli znovu učil, v roce 1947 začal pracovat v krajském výboru KSČ a poté přednášel dějiny dělnického hnutí. Stal se z něj nejen komunista, ale zarytý stalinista. A patří k paradoxům 20. století, že člověk jeho odvahy a síly oddaně sloužil režimu, který se tomu nacistickému v tolika věcech podobal. Jak Hájek sám líčí, neprobral ho dokonce ani komunistický antisemitismus a vykonstruovaný proces s Rudolfem Slánským a spol, který byl antisemitský zcela nepokrytě. Miloš Hájek se ze svého komunistického poblouznění dostával velmi pomalu. První zlom prý přišel v roce 1956 po slavné Chruščovově řeči odsuzující stalinismus. V době sovětské okupace pak patřil mezi reformní komunisty, potom se dostal do opozice a v pozdějších 80. letech byl mluvčím Charty 77. Levici zůstal Miloš Hájek věrný i po roce 1989. Napsal či byl spoluautorem několika knih, například Vznik 3. internacionály nebo Od Mnichova k 15. březnu, příspěvek k politickému vývoji českých zemí za pomnichovské republiky. Miloš Hájek zemřel v Praze v únoru roku 2016.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda, posloucháte pořad, který je tentokrát věnovaný 2 českým historikům s dosti odlišnými osudy, v nich se odráží československé 20. století. Slyšeli jste už vzpomínky Miloše Hájka, který byl za nacismu v odboji a po osvobození českých zemí se stal zapáleným komunistou. Spisovatel, historik a překladatel Jiří Kovtun byl naproti tomu po celý život přesvědčeným demokratem. Jiří Koftun je například autorem odborných knih Masarykův triumf či Tajuplná vražda, případ Leopolda Hilsnera a také próz Pražská ekloga a Zpráva z Lisabonu či básní vydaných ve sbírce Hřbet velryby. Narodil se 23. března roku 1927 v Horyčevu na Podkarpatské Rusy. Když mu byl rok, přestěhovala se rodina do Čech, nejdřív na Strakonicko a potom do Prahy. Koftunův otec pracoval v pražských mlékárnách, maminka šila, prodávala v knihkupectví a dělala účetní. Gymnázium začal Jiří studovat za druhé republiky v době, kdy Československo fakticky přestalo existovat.
V roce 1938 to už jsme ve věku, kdy je mi 11 let. To byl rok, aby se tak řeklo velice banálně, bohatý na události, protože v září 1938 jsem začal chodit do školy za Československé republiky, která se rychle změnila v druhou republiku a která opět se změnila v německý protektorát. Takže jsem za ten rok zažil tři režimy, v podstatě už celkem vědomně, protože ve věku 11 let už má člověk takový elementární zájem o události kolem sebe, o politiku a neustále se o tom diskutuje. A ta země tím samozřejmě žila v té době. No, my jsme se bavili samozřejmě už jako primáni sami mezi sebou a měli jsme samozřejmě jasné a hotové úsudky, jako mají mladí lidé v tomhletom věku. Já myslím, že ty názory byly v podstatě dost jednotné, protože jakmile přestala existovat první republika, tak už to nebyla otázka těch běžných námětů, jako stížnosti na politické strany, stížnosti a kritika jednotlivých osob. To pak už byla jako osudová situace, když šlo o to, co člověk říká tomu, že jeho země najednou jednak ztratila velkou část svého území a jednak ztratila politickou svobodu, což bylo samozřejmě patrný už v tom, že nám třeba začali cenzurovat školní učebnice, které jsme museli vyškrtávat radispérem začerňovat jistý pasáže.
Rozhovor s Jiřím Koftunem jsme natáčeli před lety. Omluvte prosím místy sníženou kvalitu zvukového záznamu. Jiří Koftun navštěvoval českou školu, ale rozuměl a brzy se naučil německy, přicházel s němčinou do kontaktu od malinka. Jedna z jeho silných vzpomínek z pookupační doby patří ztrácejícím se židovským spolužákům. Jiřího strýc se za okupace dostal do vězení za pomoc při organizaci sbírky na podporu rodin bezprostředně postižených nacismem.
Přímo v rodině mám případ svého strýce, který nebyl v koncentračním táboře, ale byl ve vězení. A ten se do toho zatkl, protože on pracoval ve Strakonicích ve zbrojovce jako zámečník. A tam se stalo, že několik jeho kolegů, kamarádů, nevím z jakých důvodů, gestapo prostě zatklo a uvěznil je. A můj strýc pomáhal organizovat sbírku na podporu žen a rodin těch zatčených a uvězněných. Nějak se přihodilo, že existoval jakýsi seznam, kdo kolik dal. A jak teda organizátoři té sbírky, tak ti, kteří přispěli, byli zatčeni. Takže můj strýc byl zatčen v roce 1941. Ku podivu a dostal 3,5 roku, který, jak to líčil, nebyly o moc jaksi příjemnější než normální koncentrák, ale po vypršení trestu byl propuštěn. A to už bylo krátce před koncem války, ale musel zůstat v Německu, kde pracoval, ale pak nějak legálně zase a dobrodružně se dostal zpátky.
V únoru 1945 byli gymnaziální studenti, včetně Jiřího Koftuna, nasazeni na kopání zákopů poblíž Nového Jičína. Bylo mu tehdy asi 18. V posledních dnech okupace stavěl barikádu v Praze na Břevnově. Mrtvé viděl poprvé v posledním dni na Bělohorské ulici. Později své vzpomínky na tu dobu pojednal v próze Pražská ekloga.
každý člověk, který je k sobě trošku upřímný a projde nějakou podobnou zkušeností, buď to revoluční nebo válečnou, si nemusí být spisovatel, nemusí mít snahu to nějak stylizovat, ale že si odečte hodně od toho patosu nebo od toho takového oslavného, oslavujícího pohledu na válku. Něco jiného je racionální úvaha o tom, proč se válčí, proč kdo si myslí, že musí stát někde na jedné z dvou stran, proč si myslí, že jedna strana je více v právu nebo naprosto v právu proti druhé straně. Ale to jsou celkem dva na sobě nezávislé pohledy, které se navzájem nevylučují. I člověk, který se naprosto jist, že musí dělat strašné věci, v podstatě za normálních okolností nehumánní, ve válce nebo v revoluci, to může zároveň nenávidět taky. Já jsem se zapojil tak, že ještě s jedním kamarádem, a nejdřív teda se stavěla barikáda v naší ulici v Břevnově a potom jsme se vydali, to už bylo poslední den revoluce, a jsme se vydali prostě dolů bělohorskou třídou a tam jsem viděl poprvé mrtvý vojáky nebo prostě mrtvý nebo zabitý, zastřelený Němce a přišli jsme do kasáren na Pohořelci, tam už teda a já jsem sám prostě nebojoval, to už byly jenom takový poslední přestřelky, to už měli jako povstalci v rukou, to už Němci víceméně utíkali a tam nám dali hlídat nějak dvěma, jednoho německého vojáka, takového zajatce, velice ustrašeného, musím říct. No tak jsme ho chvíli, dostali jsme pušky a hlídali jsme a on se ještě jako ptal o psí mich leben, lassen, nechají mě žít. A my jsme říkali, no samozřejmě, ačkoliv jsme si tím nemohli vědět.
Těsně po osvobození otřásli Jiřím Koftunem násilnosti na Němcích, k nímž docházelo v pražských ulicích.
Chápal jsem to tak jako naprosto brutální, teď nechme otázku oprávněnosti odsunu, jo, to je další věc, ale to, jak se ty věci prováděly, to bylo někdy strašný. Ta scéna, kterou popisuju v pražské ekloze, to pálení Němců, to jsem viděl samozřejmě. Ale tehdy nebylo možné povstat a říct, tak nechte toho my. My to nebudeme dělat, to není jako náš způsob. Byla převaha lidí, kteří chtěli provést pomstu za každých okolností. A bylo, nevím, jestli někdo někde tomu zabránil. Snad se to stalo někde. Já jsem viděl jenom dva nebo tři případy. A jediný teda brutální bylo to pálení Němců a to bylo víc než dost.
Posloucháte příběhy 20. století.
Roku 1946 Jiří Koftun maturoval a začal potom studovat práva na Karlově univerzitě. Souběžně působil jako novinář a tajemník listu Vývoj, který vydávala Lidová strana. Šéfredaktorem se stal Pavel Tigrit, který se snažil udělat z Vývoje moderní týdeník, něco jako Time. Koftun byl stejně jako Tigrit protikomunisticky orientovaný. Neodmítal socialismus. Stál proti totalitní hrozbě, kterou tehdy představovala komunistická strana Československa.
Bylo mnoho lidí, kteří takhle smýšleli. Je pravda, že situace na konci války, ten fakt ruského nebo sovětského osvobození Československa a celá ta sugestce úspěchu a moci, a vedla hodně lidí k tomu, že se tomu prostě podali nebo oddali a volili komunistickou stranu. Byl ale dostatek informací, které my jako mladí lidi jsme neznali v celém rozsahu. O tom, co je to sovětský komunismus, co je to československý nebo český komunismus, mluvím teď o první republice, a co je to socialismus. A to, co jsem věděl tenkrát, mě potom potvrdilo to, co jsem se dodatečně dozvěděl, protože jsem byl starší, přečetl jsem si více knih a byl jsem informovanější. V Československé první republice, a to jsme jako, když jsme to třeba v těch detailech nevěděli, tak jsme to prostě vytušili a znali jsme to z rodinného prostředí, z té své krátké dětské nebo mládežnické zkušenosti z do první republiky. A tak nám bylo jasné, že socialismus je dosti široký a taky zneužívaný pojem. Za první republiky byl socialismus sociálně demokratického typu prakticky trvalou součástí té politické konstrukce, která nesla Československou republiku. Celou republikou se vine tradice spolupráce nesocialistických stran a mezi nimi taky lidovců ze socialisty. A to na tehdejší dobu pokrokové sociální zákonodárství. To byl výsledek spolupráce agrárníků, švehly a sociálních demokratů a národních socialistů a lidovců, kteří byli v tomhle smyslu sociálně pokrokovou stranou. Všechny tyto strany odmítaly totalitní monopol, ten model, který byl v Sovětském svazu. Tyhle ty základní pravdy, i když ne do všech detailů, ty se věděli a samozřejmě věděli, mě bylo 18 let, tak jsem leco z toho už věděl, ale věděli je lidi starší, než jsem byl já. Takže nebylo nesnadné pochopit, že socialismus v těch demokratických formách bude ohrožen, jestliže zvítězí komunistická strana.
A Jiří Kovtun také připomíná, že v předúnorové politické debatě, které se s Tigridem na protikomunistické straně účastnili, nešlo o to, zda bude demokracie více či méně socialistická.
Demokracie už byla socializovaná, ale ten spor byl o to, že my nechceme, aby se šlo dál. To byla tak přibližně ta krajní mez, za kterou byly ty ostatní strany, pokud byly dost silný, tak by tomu byly zabráněny, na kterou chtěli jít. A jakmile to komunisti překročili, tak už z toho byla diktatura. A to jsme věděli, že se to může stát, tušili jsme dokonce, že se to stane. Ale taky nikdo neví, jak by dopadly ty volby, které už se nekonaly, kdy, myslím, podle, nebyly průzkumy mínění, ale podle nálady, kterou člověk tak pochytil, nám bylo jasné, že by komunisti snad ne prohráli, ale že by ztratili hlasy. A za normálních okolností by to mohlo dál fungovat.
Spolu s Pavlem Tigridem usiloval Jiří Kovtun o zachování politických svobod. Roky 1945 až 1948 nebyly demokratické. Například otevřená a nepokrytá kritika Sovětského svazu a tamní politické praxe byla podle Kovtunových vzpomínek nepředstavitelná. Když v únoru 1948 nastal komunistický převrat, bylo už těžko možné zabránit pádu země do úplného sovětského područí a zabránit zrodu totalitního systému. Události února roku 48. se Jiřího Kovtuna dotýkaly bezprostředně. Převrat prožil jako novinář.
Já jsem se těch demonstrací nezúčastnil. Já jsem tehdy byl ještě v redakci týdeníku Vývoj. Byl jsem tedy jejich svědkem. Těch demonstrací samozřejmě nebylo moc, ale byly. Jedna z nich se jako měla počátek v Křemencově ulici za Karlovým náměstím, tak blízko místa, kde byly tiskové podniky tehdejší lidové strany a naše redakce. A ti k nám přišli a prosili, žádali, nebo ptali se, zdali nemáme československou vlajku. Tu my jsme samozřejmě v redakci neměli, ale poslali jsme je někam jinam, kde my jsme tu vlajku dostali. A potom jsem s jejich průvodem z části šel směrem k Národní třídě. Zvláštní bylo, že v té atmosféře tehdejší vlastně se k ním nikdo nepřidával. To už bylo několik dní po počátku té únorové krize a bylo vidět, že už v ulicích a mezi lidmi je něco jako strach nebo něco jako velká nejistota. Ale pamatuju se na ty studenty, kteří měli dobrou náladu a provolá, mám v paměti heslo, to už bylo před pár lety na študáky z kulomety. Takže to taky svědčí o tom, že tehdy už se ukazovaly na ulicích zbraně, například na náměstí Republiky stál takový kordon policistů, kteří si položili na zem strojní pušku. Pokud vím, tak se nestřílelo, co v nějakém ojedinělém případě, ale násilí už bylo viditelné, nebo ta možnost použít násilí, to už tam jasně bylo.
Redakci časopisu Vývoj komunisté hned po únoru rozprášili. Pavel Tigrit jako bezprostředně ohrožený zůstal na západě, kde byl na služební cestě. Vývoj zanikl způsobem tehdy obvyklým.
Rozpuštění bylo v tom smyslu bezbolestný, že jakýsi akční výbor ovládl tiskové podniky Lidové strany, jakož i tiskové podniky jiných stran. Postupně tam zaváděl jiný režim a skončil to tak, že jsem přišel do redakce a před, ne přímo, redakce byla v prvním patře, ale dole na schodišti stál celkem, nemůžu říct slušný, ale taky nějak agresivní policista, který se ptal, kam bylo, že jsem mu řekl, že jdu do redakce, tak mě odpověděl, tam už žádná redakce není. Jenomže já jsem věděl, jak se tam dostanu jiným chodem, takže jsem tam ještě přes půdu nějaký vkročil a tam jsem se ještě, nevím, co jsem tam měl, odnesl nějaký věci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Krátce po únorovém převratu ještě Jiří Kovtun setrval na vysoké škole jako student právnické fakulty, ale moc tam prý nechodil. Věděl, že stejně skončí. Byl vyloučen ze svazu novinářů a záhy raději odjel ke strýci do Jihlavy. Vzpomínal, že neměl silný přímý pocit ohrožení, ale přeci jenom se zatčení trochu bál. Byly náznaky, že se o něj komunistická bezpečnost zajímá. Nakonec dospěl k závěru, že odejde do exilu. Jeho slovy, nechtěl žít jako druhořadý člověk. A tak musel pryč. V Brně se přidal do skupiny tajných uprchlíků, hranice ilegálně přešel nedaleko Znojma.
Tak jsem musel samozřejmě ilegálně a v noci přes hranice, ale to byl jeden z těch způsobů, kterými tehdy odcházeli ještě vlastně tisíce lidí, protože ono to trvalo relativně dlouhou dobu, než tu hranici tak zatarasili a než tam postavili ty drátěné ohrady a některé ty dráty nabitý elektřinou. To byla ještě v podstatě volná hranice, takže s rizikem samozřejmě, ale dalo se to.
Nějakou dobu strávil Jiří Kovtun v utečeneckých táborech ve Vídni a v Německu, ale mířil do Frankfurtu za Pavlem Tigridem, někdejším šéfredaktorem Vývoje. Jak říká, patřil ke šťastnějším lidem, kteří i v emigraci mohli žít v kontaktu s českou řečí v mikrokosmu exulanské komunity. Neměl velké materiální problémy, za malý plat zpočátku pracoval ve Frankfurtu v Czechoslovak Relief Committee, organizaci pomáhající československým uprchlíkům. Krátce pobýval v Norsku jako průvodce transportu žen a dětí uprchlíků, které dostali možnost několika měsíčního ozdravného pobytu. Pak se vrátil do Německa a 17 let pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Když se posléze rozhodl změnit zaměstnání, dostal odstupné a zamířil do Spojených států. Vystudoval tam vysokou školu knihovnickou a zhruba rok pracoval v Hlasu Ameriky. První část tohoto pořadu byla věnována historikovi Miloši Hájkovi. Z něhož se stal za okupace komunista a v únoru 1948 i poté patřil k lidem, kteří v Československu budovali komunistický totalitní režim. Ptali jsme se Jiřího Koftuna, jak se na své komunistické vrstevníky, později třeba i známé intelektuály, dívá. Zda si podobně jako Pavel Tigrit myslí, že se dopustili zrady.
Ať to nazveme jakkoliv, třeba tím nejsilnějším slovem zrada, nevím, co by bylo ještě silnější. Pravda je, že jejich postoj oslaboval celou tu politickou frontu, která byla obranná fronta v té době proti totalitním tendencím, naprosto jasně, komunistické strany a Sovětského svazu. Do jaké míry je to padá na váhu, nevím. Z mý osobní zkušenosti, jako člověka, kterýmu bylo tehdy 18, Kundera je o 2 roky mladší, Vaculík možná o rok starší. V podstatě je to stejná generace. V kruzích, v kterých jsem žil já, to znamená mezi pražskými studenty, měli drtivou převahu demokrati nad komunisty. Ale komunisti samozřejmě měli ten vítr v zádech a byli prostě cítili, že jim patří budoucnost. A pak byla otázka, jak se chovali. Já teď nemluvím o Kunderovi, který, nebo Vaculíkovi, jejich osobní postoj po únoru tak přesně neznám. Ale pak byla otázka, jak lidé této generace se chovali třeba v únoru, když se čistili vysoké školy. Mnozí z nich napomáhali vyhazovat demokraticky smýšlející svý kolegy a tak jim prostě pro jejich život možná dost dlouhodobě uškodí.
V dalším rozhovoru Jiří Koftun dost trefně zdůrazňoval, že se svými generačními druhy, kteří byli v roce 48 a v 50. letech komunisté, nemusel nacházet společnou řeč, protože ti, s nimiž se později zblížil nebo s nimiž vedl dialog, museli nacházet společnou, to jest demokratickou řeč s ním. Historik, spisovatel a překladatel Jiří Koftun zemřel v Praze v září roku 2014. A to je konec dnešních příběhů 20. století, v nich jsme vám představili dva československé osudy, dva osudy českých historiků. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.